Vítejte u Horizontu Evropa,
podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum,
ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU
i inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském výzkumu podařilo prosadit.
Podcast pro vás nahrávají Milena Lojková
a Michal Hlavačka z Technologického centra Praha.
Naším dnešním hostem je Pavla Hubálková, jejíž profesí je komunikace vědy a která píše o vědě například pro magazín Univerzity Karlovy Forum nebo pro technologický magazín Wired. Od ledna tohoto roku můžete na Substacku odebírat také její newsletter. Pavlo, vítejte v našem podcastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A vy jste zároveň také spoluautorkou první české knihy na téma komunikace vědy, která vyšla na podzim minulého roku pod názvem Science Communication – Úvod do komunikace vědy. No a Daniel Stach, který napsal předmluvu k této vaší knize, zde říká, že vědec, který nepopularizuje vědu, není vědcem třetího tisíciletí. Máme to tedy chápat tak, že schopnost popularizovat a komunikovat vědu už dnes není super schopností, ale spíše základní výbavou moderního vědce?
Tak by se to určitě dalo říct a myslím si, že každý vědec by měl chtít komunikovat, zároveň si ale může nechat pomoci a třeba právě v zahraničí existují podpůrné sítě, tak aby ten vědec mohl dělat špičkovou vědu a zároveň mít i dobré komunikační výstupy a k tomu může oslovit profesionály.
Vy jste zmínila to zahraničí, jak se v tomto směru tedy vedou čeští vědci a vědkyně?
Na to, jaké mají podmínky, tak velmi dobře. V Česku totiž chybí systematická komunikace vědy, taková to, že bychom se učili komunikovat třeba na univerzitách, což právě v zahraničí řada studentů a studentek mají. Mají to součástí studia, to, že mají kurzy a předměty komunikace vědy. A to v Česku zatím chybí.
Vy sama jste původní profesí vědkyně, vystudovala jste biochemii a neurovědy. Myslíte si, že o vědě by měl psát někdo, kdo si na ní sáhl vlastníma rukama, a nebo to není podmínkou?
Není to podmínkou, ale já to vnímám jako obrovskou výhodu. Bavila jsem se o tom třeba i s nobelistkou Emmanuelle Charpentier a ta vlastně, když zjistila, že mám za sebou vědu, tak byla velmi potěšená, byla velmi ráda. Protože to, že jsem si ošahala vědu, že jsem proseděla ty hodiny u mikroskopů, prošla jsem si recenzním řízením u publikací, tak mám k těm věcům blíž, chápu to, co oni prožívají, nebo to, jak velký úspěch je některá mít publikaci. Zároveň, že ta věda není černobílá, nebo že tam je ta nejistota, tak v tomhle tom mám určitě větší důvěru. Ale zároveň je řada špičkových novinářů a novináře, kteří o vědě píšou dobře a píšou proto, že mají o ní zájem. Že není nutné mít vlastní vědeckou zkušenost.
Co bylo pro vás tím impulzem a motivací opustit laboratoř a vydat se na cestu komunikace vědy?
Tak mě popularizace lákala vlastně od začátku studia, třeba během studia na Vysoké škole chemicko-technologické, tak jsem se podílela na řadě pokusů pro děti a zábavných odpoledních. Ale zlom nastal během Fulbright stáže na Northwestern University v Chicagu, kde jsem objevila profesionální komunikaci vědy. Tam jsem objevila, že bych se komunikací vědy mohla živit, že nemusím být vystudovanou novinářkou, abych o vědě psala, že je mnohem důležitější té vědě porozumět a snažit se ji překládat z jazyka vědy do jazyka srozumitelného pro každého člověka.
Co jste se tady v Americe o komunikaci vědy naučila?
V Americe mě velmi oslovil ten systém podpory a to, že na každém oddělení mají oddělení komunikace vědy, nebo na každé fakultě, každé univerzitě, které pomáhá vědcům a vědkyním, jak ještě lépe komunikovat. Za nimi přicházejí vědci a vědkyně s tím, že za měsíc dokončí publikaci a společně s těmi odborníky na psaní, tvorbu videí nebo grafiku, tak tvoří a vymýšlí ten nejlepší způsob, jak komunikovat právě ten jejich výsledek. Že ti vědci a vědkyně na to nejsou sami, protože já během studia jsem vlastně nevěděla, jaké jsou vůbec možnosti, co všechno můžu dělat. Cítila jsem se v tom ztracená a necítila jsem tady tu podporu, kterou jsem právě viděla v zahraničí. A velmi mi tam pomohlo to, že jsem chodila na kurzy komunikace vědy a dostávala jsem zpětnou vazbu od špičkových editorů, kdy jsem vlastně na každou hodinu musela psát nějaké texty a dostávala jsem zpětnou vazbu na to, jak to psaní zlepšovat. A vlastně tam jsem pochopila, že mě to baví a že se tím můžu živit do budoucna.
To je Amerika. Vy v té vaší knize uvádíte fiktivní příklad českého výzkumníka, který je velmi aktivní v komunikaci vědy, ale ta jeho domovská instituce toto neoceňuje a spíš to vnímá jako něco nepodstatného až nechtěného. Jsme v České republice tedy na cestě k tomu, abychom se tomu americkému modelu přiblížili, anebo jsme mu stále na míle daleko?
Určitě se přibližujeme a přibližujeme se velmi rychle. Z toho mám obrovskou radost. Zároveň pořád existuje určitá rezistence, že někteří vědci a vědkyně nepovažují komunikaci vědy za důležitou, nebo někteří třeba vedoucí to nepodporují. Mají pocit, že to důležité jsou publikace, granty, což je samozřejmě pravda, ale jak říká Daniel Stach, vědec dnešního tisíciletí by měl své výsledky i komunikovat.
Jak pomáháte s komunikací vědy vědcům vy?
Tak já působím na Univerzitě Karlově jako vědecká redaktorka a tam například pomáhám vědcům a vědkyním, kteří nás osloví nebo je samotně i proaktivně vyhledáváme a pomáháme jim najít ten příběh té jejich vědy, protože ten vědec nebo vědkyně dost často neví, co by mohlo zajímat tu laickou veřejnost, protože jsou do toho problému tak ponoření, že už nemají ten odstup, tak já s nimi většinou dělám rozhovory a následně hledáme ten příběh a popisujeme výsledky jejich vědy tak, aby to bylo srozumitelné té dané cílové skupině. Zároveň se snažím komunikovat vědu třeba i na sociálních sítích, nebo pak oslovuju i širokou veřejnost, například prostřednictvím magazínu Wired.
Mm-hmm. Vy jste kromě toho zmiňovaného Fulbrightova stipendia absolvovala také řadu stáží zahraničí, kde jste se učila, jak komunikovat vědu. Aktuálně jste se vrátila ze 6-týdenní stáže v Anglii. Jak tyto stáže probíhají v praxi?
Dost jinak, než si člověk naplánuje, to přiznávám, ale ty stáže, na které jezdím, tak jsou o tom, že navštěvuju různé instituce nebo vědce, vědkyně, kteří se komunikaci vědy věnují. A zároveň se potkávám s novináři nebo navštěvuju mediální domy a vlastně se ptám a koukám, jak oni to dělají. A dost často je důležité tam být tam na místě a vidět, jak probíhá jejich porada nebo jak komunikují s vědci, jak vznikají například videa. Byla jsem třeba na stáži v ERC v Bruselu a tam jsem vlastně viděla ten výsledek na sociální síti, ale zároveň i to, jak to video vznikalo, jak během 5 minut vedoucí toho oddělení komunikace natočil video s vědcem na svůj mobilní telefon, pak to sám na svém počítači se stříhal a během hodiny měl hotové video, které následně sdílel na sociální síti, tak tyhle ty malé detaily, které se nedají zprostředkovat pomocí Zoomu nebo vyčíst z videí, vyčíst z webových stránek, tak to je velmi, velmi cenné.
Která z těchto stáží vám byla největší inspirací?
To se velmi těžce hodnotí. Každá z nich mi dala něco jiného. Každé prostředí funguje trochu jinak. Velmi dobře vzpomínám na univerzitu v Kodani, kde vlastně mě protáhli opravdu celou univerzitou. Mluvila jsem téměř se všemi lidmi z oddělení komunikace vědy, od grafiků, správců sociálních sítích, až třeba po paní, která se stará o alumni. V Anglii, tak tam má komunikace vědy velkou tradici, takže tam jsem potkávala ty velmi progresivní a moderní směry, třeba správce sociálních sítích, i ty velmi historické a tradiční. Takže každé tohleto setkání má něco do sebe, něco mi dává.
Jak byste doplnila větu, komunikace vědy je?
Nezbytnou součástí dnešního života.
Které dílčí profese se skrývají pod pojmem komunikátor vědy? Jinými slovy, co všechno by měl správný komunikátor vědy umět?
To asi záleží na to, čemu přesně se věnuje, protože já i na svých workshopech ráda říkám, že komunikace vědy má mnoho různých forem a způsobů a je jenom na tom vědci a vědkyni, aby si vybrali ten způsob, kterým bude nejbližší. Někdo miluje psát blogy, tak ať píše blogy, někdo je skvělý na sociálních sítích a je to pro něho forma relaxace, naopak někdo jiný sociální sítě úplně nesnáší a miluje kontakt s lidmi, takže může být třeba skvělý na přednášky pro širokou veřejnost. Je to opravdu o tom, co si každý vědec, vědkyně nebo komunikátorka vědy vybere a pak se to liší od dobrého psaní, focení, natáčení videí až třeba po umění rozhovorů.
Co na komunikaci vědy nejvíce baví vás?
Ta pestrost. Já jako vědkyně tak jsem se vlastně věnovala jednomu malému tématu, jedné mutaci a jednomu oboru. A právě ta komunikace vědy mi nabízí a umožňuje věnovat se jako pestré šíři oborů, potkávat se s těmi nejšpičkovějšími vědci a vědkyněmi z Čech, ale i z celého světa. A to je fascinující, to je báječné.
A co je pro vás na komunikaci vědy nejtěžší?
Hledat, pro mě nejtěžší hledat ten balans mezi tím, aby byli spokojení vědci, aby to bylo správně, zároveň, aby to bylo dostatečně zajímavé i pro veřejnost, abych přesvědčila veřejnost, že věda je zajímavá, že je opravdu všude kolem nás, že umí být i užitečná, abych dokázala přesvědčit širokou veřejnost, že věda je potřeba a důležitá.
Jsou třeba nějaké vědecké disciplíny, které se komunikují lépe než jiné?
Já ráda říkám, že komunikovat se dá úplně jakékoliv téma, ale samozřejmě někdy je to mnohem náročnější a někdy se od té samotné vědy musí přejít spíše k příběhu samotného vědce. Obecně čtenáři nebo diváci preferují témata, která se týkají třeba lidského zdraví nebo zvířátek. To jsou taková jako všeobecně oblíbená témata, ale paradoxně třeba i černé díry jsou velmi populární a oblíbené, protože tam nás asi fascinuje to neznámo.
A vědci, kteří mají talent na popularizaci vědy, umí tedy vyprávět ty zmíněné příběhy, hledat analogie a zjednodušení, se spolu mohou utkat v mezinárodní soutěži FameLab. Můžete nám tuto soutěž v krátkosti přiblížit?
FameLab je popularizační soutěž, kdy se účastníci během 3 minut vlastně mají za cíl představit to své téma, tak, aby to bavilo širokou veřejnost. Ta soutěž vznikla ve Velké Británii a teďka vlastně už nevím teď kolikátý ročník a funguje každoročně i v Česku. Je to určitě skvělý začátek pro řadu vědců a vědkyň, ze kterých pak se stanou budoucí komunikátoři a komunikátorky vědy. Zároveň ráda dodávám, že to není pro každého, že každý se necítí být tím stand-up komikem a bude před publikem a je to naprosto v pořádku. Tito lidé si mohou vybrat jinou formu komunikace, ale pro ty, které to láká, tak to určitě doporučuji zkusit, protože součástí je i řada workshopů a to, že je tam vlastně podpůrný tým, který jim pomáhá vytvořit to nejlepší představení a se všemi, se kterými jsem se bavila, s těmi účastníky, tak vlastně na to velmi dobře vzpomínají, že jim to opravdu velmi pomohlo a to i na mnoha různých úrovních, nejenom ten jeden finálový večer.
Já myslím, že v této soutěži se daří i českým vědcům a vědkyním. Bioložka Eliška Jandová vyhrála v roce 2022 české kolo a v mezinárodním finále potom byla druhá, což je skvělý výsledek. Takovým narůstajícím trendem, který podporuje i program Horizont Evropa, je občanská věda Citizen Science, která umožňuje dobrovolníků z širší veřejnosti, aby se zapojili do výzkumu a šáhli se na vědu vlastníma rukama. Je občanská věda s jedním z trendů, které budeme vídat více?
Já doufám, že ano. A v Česku máme spoustu lidí, kteří se do vědy a do těchto aktivit rádi zapojují. Příkladem může být ptačí hodinka, kdy vlastně letos byla i rekordní účast, kdy lidé nebo často rodiny s dětmi pozorují, myslím, hodinu ptačí budku a vlastně počítají druhy ptáků. A to jsou jako skvělé způsoby, jak přiblížit vědu široké veřejnosti a vlastně být součástí, vtáhnout třeba budoucí věc a vědkyně, natchnout je pro vědu.
Já potvrzuji, že ptačí hodinka byla velmi populární u nás v rodině. V posledních 2 letech jste u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě sdílela medailonky více než 60 vědkyň. Co vás k tomu motivovalo?
Částečně osobní zkušenost s vědou a to, že vnímám, že vědkyně a nebo ženy a dívky ve vědě nejsou tolik vidět, nedostávají ten stejný prostor jako jejich muští kolegové. A to mě vlastně motivovalo přinášet a ukazovat jejich příběhy, protože jsou neuvěřitelně pestré. A vlastně mě mrzí, když se pak setkávám s pořadateli různých akcí, kteří říkají, že ženy jako nejsou, ale oni jsou, oni jenom vlastně se nesnažili dost dlouho, aby našli ženu do nějakého panelu. A nebo jí nedali podmínky, aby se takového panelu mohla účastnit. Dost často není nabídnuto hlídání, nebo jsou v nevhodné hodiny, kdy se ta žena nemůže zúčastnit. A my, když jako společnost nezveme ženy ke stolu, neslyšíme jejich hlas, tak vlastně přicházíme o názor poloviny populace a to je obrovská škoda. A myslím, že ta diverzita v názorech a slychat častěji hlas žen je nesmírně potřebný a důležitý. Takže to byla moje snaha upozornit, zároveň opravdu jenom ukázat jejich příběhy, že jsou pestré, zajímavé.
Jaké byly ohlasy na tuto iniciativu?
Překvapivé, psalo mi třeba i spoustu mužů, kolegů, kteří mi doporučovali další vědkyně, že mají báječné kolegyně nebo studentky, tak jestli je také zařadím. Pro ženy, tak pro ně to byla většinou, mi psali, že to je pro ně velká čest, že si toho váží, že a často jsem byla první, která se o jejich výzkum nějak víc zajímá, což je zároveň velmi smutné. A zároveň to mělo i následek, nebo doufám, že dobrý následek ve smyslu, že jsem některé ženy jakoby objevila pro další média, že ty ženy pak jsou oslovované pro další přednášky, rozhovory a podobně, tak snad ta má činnost byla užitečná.
Určitě ano, já myslím, že otvíráte dveře českým vědkyním. Pro sdílení těchto medailonků jste využila sociální sítě. Jakou roli dnes hrají sociální sítě ve vědecké komunikaci?
Stejně jako v našem běžném životě, sociální sítě jsou součástí našeho života, našeho světa. Zároveň se velmi rychle mění a spoléhat na lajky nebo hodnotit úspěšnost komunikace vědy podle sociálních sítí je vlastně dost nešťastné. Před několika lety bych vám určitě doporučila jako nejlepší nástroj, platformu pro komunikaci vědy Twitter. To dnes už nemohu, dnes vlastně čekáme, co bude tím dalším nejlepším náhradníkem. Ale určitě si myslím, že vědci a vědkyně by měly, nebo komunikace vědy by měla být na sociálních sítích, že tam lidé se konzumují obsah a měla by tam být i součástí ta věda, která by měla být součástí našeho běžného života.
Pokud byste měla uvést nějaký příklad českých vědců a vědkyň, kteří umí popularizovat vědu na sítích i mimo ně, které jména byste vybrala?
Tohle je velmi nevděčná otázka a já asi neřeknu 3 konkrétní jména, protože těch vědců a vědkyň, kteří báječně komunikují vědu, je mnoho. A někteří jsou skvělí na stand-upy a někteří píšou báječné texty. Je to spíš o tom, co daného čtenáře nebo diváka zajímá a baví. A každý si najde i z těch českých vědců a vědkyň ty nejlepší a nejzajímavější. Ale určitě typem, nebo může být naše knížka, tam jsme jich řadu zmínili a uvedli, nebo jsme s nimi měli dokonce i rozhovory.
To byly vědci a vědkyně. Existují pozitivní příklady také mezi českými institucemi? Instituce, které jsou dobré v komunikaci, které mají silný brand, oslovují.
Jako dobrý příklad určitě mohu uvést Akademii věd. Ta dělá velké pokroky a vlastně i jenom za ty 4 roky, co působím jako vědecká novinářka, tak dělají obrovský pokrok. Usnadňují to vědcům a vědkyním, ale i nám novinářům. Posílají nám čím dál lepší podklady a mají báječné sociální sítě. To může být vzorem a inspirací pro řadu z nás.
V evropských výzkumných projektech je kladen velký důraz na komunikaci, diseminaci a využití výsledků. Je z vašeho pohledu na českých výzkumných institucích dostatek expertů, kteří umí vědcům s komunikační strategií mezinárodních projektů poradit?
V Česku to rozhodně není ještě standardem a nejsou zavedené postupy, že by asi ten vědec tušil, kam za kým má jít, ale mění se to a určitě jsou jednotlivci napříč Českou republikou, kteří o to mají zájem a dokážou nasměrovat, dokážou poradit. I mě osobně se stává, že mě čím dál více vědců a vědkyň oslovuje a vlastně ptá se, jak komunikovat po obdobné projekty a vlastně vždycky se snažíme najít nějaký vhodný způsob nebo hodnou formu té jejich komunikace. Zároveň bych české vědce a vědkyně podpořila, ať to zkouší, protože je to pro ně opravdu skvělý trénink a ty peníze jim dost často umožňují dělat jako i velmi kvalitní výstupy, kterým pak zůstanou, mohou s nimi lákat třeba další studenty nebo vlastně využívat je i na další účely, takže nebojte se komunikace vědy a zkoušejte ji.
Vy, když jste byla na začátku své novinářské kariéry, tak začínal COVID. Co jsou z vašeho pohledu takové ty hlavní lekce, které do komunikace a vědy COVID přinesl a jak z nich můžeme těžit dnes?
Já doufám, že jsme se jako společnost nebo novinářská obec z COVIDu poučili. Uvidíme, až nás prověří další podobná krize. Za mě by to mělo být ukázka toho, že ne každý, kdo má titul profesora nebo lékaře, tak je skutečně odborníkem na to dané téma. Je potřeba rozlišovat specializace a podobně. Zároveň doufám, že si někteří lidé uvědomili, že věda není černobílá, že dost často je to, že získat výsledek trvá, že vlastně věda je nikdy nekončící proces poznávání a to něco, co platilo před měsícem, může být za měsíc, za 2 trochu jinak, protože máme další vědecké poznání.
COVID byla také doba, která byla velmi bohatá na dezinformace. Mělo by být vyvracení dezinformací běžnou součástí práce moderního vědce?
Boj s dezinformacemi je velkým tématem i řady výzkumů. A teďka jsem zrovna se začetla do knížky o dezinformacích, ale zatím jsem na začátku. U dezinformací je problém, že ty lidé dost často nechtějí slyšet nic jiného. Oni jsou utvrzeni v té své pravdě a berou to na velmi osobní úrovni. Není to vůbec o faktech, o rozumu, ale o emocích a to se velmi těžce vyvrací. Zároveň já vědcům a vědkyním říkám, že pokud oni nebudou komunikovat vědu v médiích, tak tam pozvou někoho jiného, kdo bude ochoten mluvit i o tématu, i když třeba není tím správným odborníkem na dané téma. Takže tak to trochu troufnu apelovat na vědce a vědkyně, aby chodili do médií, aby se snažili komunikovat a vysvětlovat a sdílet tu svoji expertízu. A vlastně přinášet ty správné, ověřené informace, aby nedávali prostor těm lidem, kteří mohou šířit dezinformace. Zároveň třeba v knize máme rozhovor s Fionou Fox, což je ředitelka Science Media Centra v Londýně a ta vlastně říká, že ačkoliv dezinformace jsou často velmi hlasité, tak ta věda, to vědecké poznání nakonec vyhraje. Ilustrovala to na příkladu očkování, kdy v Británii, ačkoliv tam byla také velká dezinformační kampaň týkající se očkování, tak přeci jenom více lidí se nechalo naočkovat, že důvěřovali vědcům a vědkyním.
Ty se tady zmínila Science Media Center, které vlastně disponuje obrovskou databází vědců a vědkyní expertů na různá témata, kteří jsou ochotní komunikovat s novináři a vlastně v okamžiku, kdy se ve společnosti objeví nějaké kontroverzní téma a s ním spojené dezinformace, tak je toto centrum schopné velmi rychle propojit vlastně ty novináře s vědci. Existuje podobná databáze, takové žluté stránky vědců a vědkyní také u nás v České republice?
V Česku takováhle databáze bohužel není, ale některé instituce mají seznamy vědců, kteří jsou ochotní komunikovat, třeba Akademie věd nebo Masarykova univerzita v Brně.
A jak velká je tato skupinka vědců, kteří chtějí komunikovat s novináři?
Čím dál větší. Já mám velkou radost, že vědci a vědkyně si uvědomují, že ta komunikace vědy je důležitá, že jim to může pomáhat i v jejich grantových žádostech, nebo třeba když mají hodnotící panely na granty, takže vlastně i to, jak dokážou dobře odkomunikovat ten svůj projekt a zaujmout tu hodnotící komisi, že jim to může pomáhat, tak z toho mám velkou radost a obrací se na nás čím dál víc vědců a vědkyní, že chtějí komunikovat, že chtějí poradit, že mají zájem o workshopy. Takže věřím, že se to postupně mění, že se inspirujeme v tom zahraničí a teď je to jenom na nás, aby jsme vytvořili ten podpůrný systém a takovou tu záchrannou síť, aby ti vědci a vědkyně věděli, na koho se obrátit.
V posledním roce je obrovským tématem generativní umělá inteligence, která proměňuje řadu oborů, včetně vědy, což je velmi zajímavé sledovat. Dá se už teď vysledovat, jak umělá inteligence promění obor komunikace vědy?
To se velmi těžce hodnotí v tuto chvíli. Ale určitě je to nástroj, který bychom si všichni měli zkoušet používat. A ať už komunikátoři, ale i samotní vědci a vědkyně. Stane se to podobně, jako dnes máme počítače nebo telefony, úplně běžnou součástí našeho dne. Dříve lidé používali logaritmické pravítka, pak první kalkulačky a dneska máme počítače, tak něco podobného vnímám i s umělou inteligencí. Bude to naším nástrojem. Ale zároveň nemůžeme čekat, že bychom řekli, napiš nám článek a umělá inteligence sama dokázala napsat článek. Zároveň to, co nám dává, tak je vlastně jenom statistické řazení slov. Nejsou to fakta, umělá inteligence si nic nemyslí, nemá znalosti. Takže cokoliv nám umělá inteligence dá za texty, tak je potřeba opravdu ověřovat a kontrolovat, že ta daná fakta sedí. Určitě je pro mě je třeba umělá inteligence skvělým zdrojem inspirace. Já si nechám vygenerovat 30 různých titulků a pak vlastně hledám, že mě inspiruje jedno, dvě slova a postupně to skládám. Ale rozhodně za mě umělá inteligence ještě nic nepíše a třeba jednou bude, uvidíme.
Máte radu, jak při tvorbě obsahu AI nástroje využívat a nestratit přitom autenticitu? Já v poslední době, zejména na sítích, vidím takové ty generické texty, u kterých je zřejmé, že vytvořila umělá inteligence a musím říct, že mě nebaví.
A ani nefungují podle čísel. Teďka jsem koukala na nejnovější čísla analýz sociálních sítí a ty texty, které vygenerovala umělá inteligence, tak nefungují.
Ano, já jsem také teď četla jeden report, mají o 30% nižší dosah a o 60% nižší míru prokliku ve srovnání s těmi tady původními. Takže...
Jo, za mě je to používat to jako nápad. Zeptat se, jestli jsem na něco nezapomněla, jestli to by to nešlo nějak vylepšit, ale to hlavní je pořád na nás, protože ta umělá inteligence za nás nebude mluvit a každým psaním, každou komunikací je to vlastně i trénink pro nás jako komunikátory. Takže využívat umělou inteligenci, radit se s ní, ale pořád si to ještě odpracovat.
ChatGPT mi o vás řekl, že vaším ústředním tématem je zviditelňování českých vědců a vědkyň. Je vaším tématem, o kterém třeba plánujete do budoucna psát, také umělá inteligence?
Určitě. Umělá inteligence je tématem, kterému se dlouhodobě věnuji. Vlastně ještě předtím, než to byl takový boom, tak já už mám první články o jazykových modelech a o tom, jak to funguje, protože na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, tak tam máme skvělé týmy. Například tam máme tým, který vytvořil lepší překladač, než byl Google nebo DeepL. Dokonce ten překladač z Matfizu vyhrál jeden ročník té soutěže. Takže umělá inteligence je určitě téma, které sleduji a které jako se vyplatí sledovat úplně každému a hlavně zkoušet, jak a naučit se používat umělou inteligenci.
Studie OECD z června minulého roku říká, že využití umělé inteligence ve vědě může mít nejvýznamnější dopady na ekonomiku a společnost ze všech možných způsobů využití umělé inteligence vůbec. Dalo by se tedy říct, že vědec, který neovládá AI nástroje, není vědcem třetího tisíciletí?
To asi bude platit do budoucna. Zatím v tuto chvíli si myslím, že pořád špičkového vědce dělá něco jiného, než to, jestli umí použít ChatGPT. Ale teďka zrovna jsem dělala rozhovor s brněnskými vědci, kteří mají umělou inteligenci součástí svého projektu a vlastně spoléhají, že jim pomůže rozlousknout způsob, jak efektivněji léčit sepsy. A těch dalších výzkumných témat je mnoho a čím dál víc vědců a vědkyň opravdu umělou inteligenci využívá a věřím, že to, co nejsme schopni my, náš mozek, tak v tom ta umělá inteligence může pomáhat. Zároveň je ale potřeba myslet na bezpečnost a na to, jaká data sdílíme s umělou inteligencí a pořád tam mít tu lidskou kontrolu, to, že ty výsledky, které dostáváme, tak jsou správné.
Pavlo, děkuji, že jste přijala pozvání do našeho podcastu a přeji hodně úspěchů při komunikaci vědy.
Děkuji vám.
Naschledanou. Více informací o rámcovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz, také na našem Twitteru horizon_eu_check. Pro dnešek už je to vše. Těšíme se na vás u dalšího dílu.